Negaidītā Aleksēja Navaļnija atbrīvošana ir nostādījusi strupceļā daudzus Krievijas politikas analītiķus. Tiesa lēmums mainīt drošības līdzekli Navaļnijam tikai dienu pēc viņa notiesāšanas uz 5 gadiem cietumā tiek raksturots kā unikāls un redzgadījums, kas liecina gan par politisku motivāciju, gan par trūkumiem Krievijas tiesu sistēmā. Kā Krievijas interneta medijiem atzinuši vairāki advokāti, ne Kirovas pilsētas tiesai, ne prokuratūras darbībām, tie apsūdzot, tie apstrīdot tiesas lēmumu nav nekā kopīga ar likumdošanu. Tāpat tiek norādīts, ka pret dažiem cilvēkiem ir pieļauti izņēmumi, pret citiem nav, uzsverot, ka gadījumā, ja Navaļnija vietā būtu kāds cits, nekas tam līdzīgs nebūtu noticis. Kā intervijā portālam Newsroom.com norāda advokāts Staņislavs Akīmovs, Maskavai bija nepieciešams nodemonstrēt pasaulē, ka nevienam nav plānu traucēt Navaļnija startēšanai Maskavas mēra vēlēšanās. Arī par Navaļnija dalību vēlēšanās ir ļoti daudz viedokļu, taču vairums ekspertu tomēr uzskata, ka par spīti prognozējumam zaudējumam pašreizējiem mēram Sergejam Sabjaņinam, Aleksijam Navaļnijam ir jāturpina priekšvēlēšanu kampaņa. Ja pēc pēdējo dienu notikumiem viņa popularitāte pieaugtu līdz 15-20% no pašreizējiem 14%, varas iestādes jau ieslodzīt cietumā ne tikai pazīstam blogeri, bet cilvēku, par kuru būtu nobalsojuši aptuveni miljons galvaspilsētas iedzīvotāju. Kā tūlīt pēc atbrīvošanas atzina gan Aleksejs Navaļnijs, gan otrs notiesātais un arī atbrīvotais Piotrs Oficērovs, notiesājošo spriedumu neviens nav atcēlis, tāpēc šī nav visa uzvara, bet gan tikai mazā telpa. Šeit jāatgādina, ka spriedumu Kiroļas lietā var pārsūdzēt līdz 28. jūlijam un pēc tam apelācija jāizskata 30 dienu laikā. Bet tikmēr Krievijas prezidenta cilvēktiesība padome atbalstījusi ideju sarīkot Kirovļas lietā sabiedriski tiesisko pārbaudi. Padomes dalībnieki pieļauj, ka tiesas procesa laikā ir pieļautas nepilnības, tāpēc tiks rūpīgi izraudzīti eksperti. Līdzīga ekspertīze savulaik tika rīkot arī pazīstamā oligarha Mihaila Hodorkovska lietā, un toreiz tika konstatēti fundamentāli pārkāpumi Jukos otrajā lietā. Šie secinājumi gan ieslodzījumā esošo Hodorkovska likteni nekādi neietekmēja. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka tiesas procesi pret opozīcijas aktīvistiem notiek ne tikai Krievijā, bet arī vēl kādā Latvijas kaimiņu valstī – Baltkrievijā. Šodien Minskas tiesa izlēma nenosūtīt uz koloniju Baltkrievu opozīcijas žurnālisti, Krievu laikraksta Novaja Gazeta korespondenti un bijušā prezidenta amata kandidāta Andreja Saņikova sievu Irinu Haļipu. Viņa tika notiesāta par dalību masu nekārtībās Minskā 2010. Gada 19. Decembrī, taču sprieduma stāšanās spēkā tika atlikta. Šodien tiesa nolēmusi, ka Haļipa tā sprieduma laikā nav pārkāpusi likumu, ir izpildījusi visas varas iestāžu prasības, tāpēc arī viņa tiek atbrīvota tiesas zālē. Pati Irina Haļipa paziņojas, ka pēc atbrīvošanas pirmkārt dosies iepirkties uz Viļņu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.